Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Probabil că nu există ceva mai dezagreabil ca prăpastia dintre religiozitatea afișată de cineva și atitudinea neglijentă sau chiar disprețuitoare față de cei săraci. În uzanța populară, o asemenea discrepanță este considerată strigătoare la cer. În Sfânta Scriptură apar frecvent situații în care oamenii religioși sunt admonestați pentru acest comportament duplicitar. A făcut-o însuși Domnul Iisus Hristos față de semenii săi. Vom comenta astfel de situații din istoria biblică, dar și manifestări similare din prezent împreună cu următorii invitați. Bine ați venit, domnule pastor Marius Cristea!
Bine v-am găsit!
Sunteți pentru prima dată la noi în emisiune și ne bucurăm să vă avem aici și să auzim răspunsurile cu care ați venit pregătit.
Și eu mă bucur să fim împreună.
Bine ați revenit, domnule pastor Virgiliu Peicu!
Bine
ne bucurăm foarte mult cu experiența pe care o aveți să ne ajuta să înțelegem Biblia și mai ales acest subiect deosebit legat de grija față de cei săraci. Și bine ați venit, domnule Gabriel Jica, sunteți administrator de firmă, om de afaceri și ne bucurăm la fel de mult pentru dumneavoastră, pentru că, în general, aici în emisiune avem pastori care și-au făcut o profesie de a înțelege cuvântul și a-l explica, dar să ai pe cineva care nu este pastor și care totuși înțelege Biblia și o poate explica, este ceva special.
Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit.
Cu drag. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici și vă invit să intrăm în detaliile acestui subiect despre Domnul Iisus și cei nevoiași și despre mustrarea pe care o simțim, uneori direct, alteori indirect, delicat, așa cum o făcea el când era pe pământ, în legătură cu faptul că noi oamenii, în general, uităm sau neglijăm acești oameni, ca să nu zic doar o categorie socială, acești oameni pe care îi avem lângă noi și care au nevoile lor, unii nevoi speciale, alții nevoi temporare, dar pe care Dumnezeu ne-a dat în grijă. În primul rând, ca întrebare introductivă, aș dori să vă întreb, de ce nu a fost eradicată sărăcia în lumea noastră, deși există atâtea strategii naționale, internaționale, știți că există chiar programe, proiecte pentru eradicarea strategiei și se fac prezentări și tot felul de politici. N-a fost eradicată, de ce oare? Sau va fi vreodată?
Eu cred că nu. Pentru că așa a spus și Domnul Iisus, pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Întrebarea este foarte bine pusă și ne face să facem o analiză în istorie și în același timp să privim și asupra metodelor și condițiilor în care planul lui Dumnezeu se împlinește. Aproape că uneori îți vine să crezi că chiar era nevoie de lucrul ăsta. Uite, înainte de potop, după cum ne spune Biblia și istoria creștină, n-au existat oameni săraci și nici bolnavi. Și lumea aia a înnebunit în 1500 de ani. Pentru că, așa cum spunea un misionar, pe care îl întâlnim și în lecțiunea noastră, cea mai mare povară și nefericire este să nu ai poveri. Să nu ai datorii, să nu ai de ce să te ocupi. Este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. Și se vede asta în istoria lumii antediluviene. Nu au avut săraci, nu au avut bolnavi și Domnul în 1500 de ani a spus lumea asta a nebunit.
E destul.
Trebuie oprită.
Da.
A ajuns prea departe.
Sună
poate
cumva
că tocmai sărăcia care vine de după potop și condițiile astea mai grele noastre, poate că tocmai asta a menținut lumea între niște parametri de supraviețuire.
Vă rog, dacă vreți să interveniți.
Aș mai face o completare și aș merge și pe latura cealaltă, spirituală. În sensul în care, e adevărat, din punct de vedere material, așa cum s-a amintit aici, săracii vor fi totdeauna până când Domnul va pune capăt, să spunem așa, acestei situații create pe planeta Pământ. Dar din punct de vedere spiritual, sărași suntem toți. Și nevoia aceasta este una care ne cuprinde pe toți și ea este, cum să zic, necesară pentru fiecare în parte. Deci aplicația poate fi pe cele două laturi și îmi place foarte mult să cred că fiecare dintre noi ar trebui și trebuie să conștientizăm că suntem săraci din punct de vedere spiritual și avem nevoie de o vindecare completă, ca perspectiva dinaintea noastră să fie una pe care Dumnezeu a prevăzut-o.
Am înțeles ideea și vă mulțumesc amândurora pentru răspunsuri.
Da. E o idee frumoasă. Deci sărăcia fizică ca o oglindă a celei spirituale, ca să învățăm. Foarte frumoasă ideea.
Bun, mulțumesc, dar asta înseamnă că este, să spunem așa, un motiv de mulțumire sau satisfacție pentru cei care nu sunt săraci. Bine că avem pe săraci cu noi, ca să învățăm și noi să fim generoși, nu-i așa? Dar cei săraci n-ar spune asta, nu? Bine că ne aveți cu voi. Iar mi-ar vrea să nu fie săraci. Așadar, este o fatalitate dacă Mântuitorul spune pe săraci îi veți avea tot timpul cu voi, până la sfârșit. E clar că sărăcia nu va fi eradicată. Dar ce trebuie să facă biserica în loc să considere că sărăcia, gata, nu se poate eradica? Ce am putea face?
Ar trebui să remarcăm faptul că însuși Domnul Iisus Hristos a venit din cer special aici pe pământ și Sfântul Apostol Pavel spune că El s-a făcut sărac pentru ca voi să fiți îmbogățiți. Biserica trebuie să urmeze exemplul Mântuitorului de a se apropia de oameni, de a le înțelege nevoile, de a descoperi aceste nevoi și a căuta împlinirea lor în măsura în care este posibil. Acum biserica nu va reuși să acopere absolut toate nevoile, nu va reuși să facă lucrul acesta, însă măcar acea picătură, acea părticică poate să facă. Cu siguranță că Dumnezeu va lucra împreună cu biserica și El poate fi onorat atunci când biserica se ocupă de cei nevoiași, de cei, eu știu, săraci, să le spunem așa.
Mulțumesc! Vă rog!
Mă întreb, sărăcia, ce este de fapt sărăcia? O stare materială sau o atitudine sufletească, spirituală? Am întâlnit oameni care, din punct de vedere material, n-aveau decât ceea ce era strict necesar și ei nu se socoteau săraci. Domnul Iisus, cât a trăit pe pământ, nu era bogat din punct de vedere material. Era foarte sărac, trăia într-o zonă săracă.
El a spus că nu avea unde să-și plece capul.
Familie săracă, da, dar totdeauna găsea să-i ajute pe alții. Deci, trebuie să definim sărăcia nu neapărat ca o stare materială, ci ca o atitudine sufletească.
Și o stare de spirit, în primul rând.
O stare de spirit.
Iar cea materială poate fi o consecință a acestei sărăcii.
Da. Că sunt și oameni bogați și sunt foarte săraci. Sunt mai fricoși, mai speriați decât cei care n-au nimic.
E adevărat. Mulțumesc pentru gândul acesta. Haideți să ne îndreptăm către prima cuvântare redată în scris a Domnului Iisus Hristos de către doctorul Luca. Mă refer la cel de-al patrulea capitol al Evangheliei sale. Acolo unde scrie că în prima sa cuvântare aici, Mântuitorul a pomenit, a menționat interesul său pentru cei săraci, întristați, sclavi sau cu dizabilități și oprimați. Ei bine, aici scrie așa, citez. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, deci săracilor, da? Apoi, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război eliberarea și orbilor primirea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Pentru cineva care nu cunoaște Evanghelia și nu știe despre activitatea Domnului Iisus Hristos, cuvintele acestea ar semăna cu un fel de platformă program al unui partid cu orientări sociale. Da? Deci întrebarea este, de ce nu putem bănui pe Domnul Iisus Hristos de interese politice aici, după un asemenea discurs? Pentru că e clar că nu este asta.
Da.
Dar, repet, cine nu cunoaște, ar zice, iată, o platformă, program al unui apărător al socialismului. Da? De ce nu putem bănui de așa ceva?
În primul rând că, dacă vorbim de platformele, program, observați că ele se schimbă. În timpul jocului, de la un ciclu la altul și așa mai departe. Ceea ce aici subliniază Domnul Iisus Hristos, în primul rând că citează din profeți, este o profeție, Și așa cum spune și profetul Amos, Dumnezeu nu lasă să nu descopere, da, slujitorilor săi proroci
ce urmează să,
ce urmează să se întâmple, da? Și lucrurile care sunt descoperite sunt ale noastre.
Deci aceasta a fost o dovadă a unei împliniri,
împlinirea unei real profeții. Și atunci, mergând, dacă mergem pe ideea aceasta, descoperim că, de fapt, așa este Dumnezeu. El nu se schimbă. El nici în cursul jocului, să spunem așa, nici de la un ciclu la altul și niciodată. El spune, eu sunt același ieri, azi și în veci. Din perspectiva aceasta, Dumnezeu este același. De la început, de când s-a produs ruptura dintre om și Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care a acționat în felul acesta, după nevoia omului. Omul, atunci când l-a părăsit pe Dumnezeu, a avut nevoia ca să fie căutat, ca să fie salvat, a conștientizat ceea ce a făcut. Primul care a făcut pasul spre împăcare a fost Dumnezeu.
Bun, am înțeles. Deci, Mântuitorul are un discurs foarte orientat spre latura socială, da. Săraci, întristați, oameni cu, le-am spune, cu dizabilități. Era vorba de orbi atunci, așa spune Evanghelia, așa scrie. Apoi, captivi, robi de război, sclavi, da? Ei, repet întrebarea, de ce acesta nu poate fi un program politic? Pentru că nu-l putem bănui pe Mântuitorul da. Așa ceva.
Sigur.
Deci, o dată a fost împlinirea profeției, e clar.
Da.
Am înțeles. Mai este și alt motiv?
Da, trebuie să privim puțin în oglinda istorică în această afirmație a Domnului Hristos. Și anume, este și o platformă, poate fi și o platformă.
Dar era politică?
Platforma lui Mesia.
Una politică?
Pe care, depinde ce înțelegem prin politică. Dacă politicon, care vine din grecește, înseamnă arta administrării vieții, atunci, da. Dar nu politica cum e văzută astăzi.
În context actual,
din punct de vedere al administrării vieții. Asta a venit Iisus să facă, să administreze viața oamenilor. Să le arate cum poate fi împlinită, cum poate să fie și frumoasă și atractivă, nu doar amărâtă și plină de greutăți. Da, asta a fost misiunea Domnului. Și să arate spre viața aia plină, veșnică. Întorcându-ne înapoi la ideea de la început, e că această platformă a lui Mesia vine în contradicție totală cu concepția vremii asupra împărțirii pe clase a societății.
Stratificarea socială.
Toți aceștia, și săracii, și infirmii, și orbi, cei cu defecte, erau marginalizați, erau socotiți blesteme. Chiar societatea iudaică, care era o societate mai morală decât celelalte societăți, îi socoteau pe aceștia la margine, care au ieșit din grația lui Dumnezeu. Și vine Domnul Hristos și spune, nu, ei sunt înaintea lui Dumnezeu egali cu toți ceilalți oameni. Ei au parte și trebuie să aibă parte de aceeași demnitate umană. Asta este programul lui Iisus. Ne spune, toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu.
Mă întreb cum s-a fi sunat aceste cuvinte în urechile contemporanilor Domnului Iisus.
Ca un șoc, ca te socoteau că deliresc când spunea așa ceva. Așa l-au socotit și pe Domnul Hristos. Mai ales cei din afară, grecii, filozofia greacă. Erau chestii de delir când le spuneai că Dumnezeu s-a întrupat, Divinul s-a întrupat și dă demnitate oamenilor. Pentru că ei mergeau pe filozofia veche a lui Aristotel în raport de virtuți. Că natura a împărțit virtuți și oamenii virtuoși sunt talentații. Și cu cât ești mai virtuos, cu cât ai mai multe talente, cu atât ești mai sus în ochii lui Dumnezeu sau a Zeului. Iisus vine și spune nu. Nu. Toți oamenii sunt la fel. Parabola talanților ne spune că virtuțile au fost împărțite inegal, natura nu împarte virtuții egale. Dar important e ce faci cu aceste virtuți. Și Iisus descoperă printre săraci oameni mai virtuoși decât cei ce se socoteau virtuoși în clasele bogate. Și spune, nu, și aceștia sunt tot copiii mei, sunt ai mei, ei sunt dezmoșteniți aici în lumea voastră, Dar în lumea mea, ei sunt egali. Un părinte care are mai mulți copii, unii mai deștepți, alții mai puțin, mai puțin deștepți, el îi iubește la fel. Este cea mai frumoasă lecție, cel mai frumos mesaj pe care Dumnezeu ni l-a adus. Că suntem egali, că ne iubește la fel și că săracii aia pe care i-am marginalizat noi și pe care îi socotim de mâna a doua, da, ființe umane de mâna a doua, el spune nu, nu, ei sunt ai mei, la fel de mult am investit în ei. Când am murit pe Golgota, am murit în mod egal și pentru bogat și pentru sărac. Și săracul nu mai e bogat prin moartea mea, nu mai e sărac prin moartea mea. În Hristos toți suntem la fel, nici bărbat, nici femeie, nici grec, nici iudeu, nici sărac, nici bogat.
Nici rob, nici
liber. Nici rob, nici slăpot.
Mulțumesc foarte mult pentru gândul acesta. Aș putea spune că putem constata că Luca a anticipat acest discurs al Mântuitorului atunci când în Cântarea Mariei menționează, citez, capitolul 1, versetele 52 și 53, că Dumnezeu a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ei bine, cum vă explicați aceste referiri la acești oameni în această cântare a Mariei? Deoarece Luca este un fel de antologist, un om care culege informații, relatări de la martorii oculari și și-a alcătuit Evanghelia în modul acesta, după consumarea evenimentelor. De ce el, Luca, pune acest cântec aici, în care inserează relația aceasta dintre săraci și bogați sau atitudinea lui Dumnezeu față de cei săraci și față de cei bogați?
Da.
Vă rog, oricine.
Sunt comentatori care spun că Luca a scris mai târziu Evanghelia și deja se conturase o concepție în Israel, deja mentalitățile erau formulate cu privire la lucrarea lui Isus și că nu se știe dacă Maria a spus exact cuvintele astea. Însă, eu cred că le-a spus exact. Și care e argumentul? Păi, cum să nu fie Maria șuluită, uimită, când ea, o fată săracă, unii spun, comentatorii spun că era și orfană la vremea asta, care nu era într-o casă bogată. Cum ea, săracă, umilă și fată, să fie aleasă pentru asemenea cinste și onoare? De ce nu a ales Dumnezeu o prințesă din casa regală? Sau, mă rog, dintr-o familie bogată a lui Israel? Deci n-a ales pe cineva.
Acesta era visul oricărei mame în Israel.
Oricare mame și toți evrei așteptau pe Mesia. Și toți se gândeau că poate se naște undeva într-o familie bogată, da, în familie. Ei, și Dumnezeu a ales pe această fată la care sunt convins că nimeni nu se gândea. Și cum să nu înalți ea imnul ăsta? Și cum să nu spună, Doamne, Tu ai ales pe cel sărac, Tu ai ales pe cel umil, că eu sunt așa.
Am înțeles.
Și mai ales pe mine.
Vă rog.
Aș mai spune și eu câte ceva legat de faptul că Domnul Iisus, ca mântuitor, ca și conducător, n-a venit să fie un conducător politic, ci un conducător spiritual. Iudeii aveau așteptări politice, vreau eliberarea de sub puterea romană, însă Domnul nu venise pentru asta. Am putea spune că împărăția Domnului Hristos era o împărăție anapoda, adică neconformistă,
răsturnată,
pentru că îi punea pe cei defavorizați, în ghilimele, deasupra celorlalți. Mm-hmm. Da. Însă împărăția lui Dumnezeu este o împărăție unde fiecăruia îi se oferă șansa să aibă un loc în această împărăție.
Mulțumesc. Atunci întrebarea se pune, de ce face Dumnezeu, care a inspirat pe acești scriitori, așa ceva? Să înalțe pe cei săraci, să coboare pe cei bogați. Nu este tot un fel de discriminare, pentru că spune că Dumnezeu preferă pe unii și nu-i preferă pe alții, tot discriminare este. Și știm că Dumnezeu nu face așa ceva. Chiar scrie în Biblie că Dumnezeu nu este părtinitor.
Corect.
Da? Atunci, și cum ar putea funcționa societatea dacă, de exemplu, cei săraci ar conduce sau cei săraci ar fi promovați, iar cei bogați ar fi trecuți în plan secundar.
Dumnezeu, într-adevăr, nu este părtinitor. Însă trebuie să vedem că și sesizăm ușor lucrul acesta dacă ne aplicăm așa asupra și a situației Mariei, care a fost amintită aici, dar în general a situațiilor, în situația în care se află cei nevoiași, cei săraci, cine are nevoia cea mai mare? Cel care e bogat, cel care are și nu duce lipsă de nimic, sau cel care
n-are nimic?
Care n-are nimic sau poate că este într-o situație mai și uneori chiar disperată. Ori înțelegem că Dumnezeu nu este părtinitor, ci intervine acolo unde este nevoia cea mai mare. Iar Maria, când rostește această cântare, o rostește din perspectiva aceasta, după nevoia ei. Dacă observați acolo, ea amintește ce a făcut Dumnezeu și în trecut, felul în care a lucrat și cu poporul din care provenea ea sau în care era.
Deci se pare că ea observa o regulă în istorie, că Dumnezeu așa face în orice epocă?
Da. Și Dumnezeu răspunde totdeauna nevoilor acolo unde este nevoia cea mai mare și cel care își dorește să îi se răspundă. Atunci ea rostește cântarea aceasta și amintește, da, cum a procedat Dumnezeu și felul în care a lucrat el cu poporul din care ea provenea. L-amintește chiar și pe Avram, dacă ne aducem aminte cum scrie aici.
Un om bogat.
Un om bogat, da? Și putem aminti mai multe persoane bogate chiar și în timpul Domnului Iisus Hristos, în care a relaționat Domnul Iisus Hristos cu ei la modul cel mai frumos. Da? Dar ea rostește aceste cuvinte pentru că era dorința ei și simțea. Și a observat că ea îl numește pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul meu la un moment dat. Sau zice, ce bine mi-a făcut mie cel atotputernic. Ea o ia ca un răspuns al lui Dumnezeu personal pentru ea, pentru nevoia ei. Și atunci, sigur, când Dumnezeu îți răspunde și când simți că ești împlinit și când simți că binecuvântarea este asupra ta, nu poți să taci. Trebuie să rostești măcar o cântare, da? Sau un răspuns de recunoștință la adresa lui Dumnezeu.
Cred că în momentul acesta, la acest moment al discuției, prietenii care ne urmăresc s-ar putea întreba ceva de felul acesta. Dacă așa a fost pe vremea Mariei sau dacă ea a observat această constantă în istorie, că Dumnezeu îi ajută pe cei săraci, îi promovează, da? Cum face el asta astăzi? Se mai întâmplă și astăzi așa ceva? Adică, exact cum scrie aici în cântarea ei, pe cei flămânzi îi satură de bunătăți și pe cei bogați îi scoate afară cu mâine goale? Cum?
Da.
Pe unde e consecvența atunci?
Da. Sigur că eu n-aș implica pe Dumnezeu la nivelul ăsta. Deși așa se percepe social. Trebuie să nu uităm faptul că în vremea aceea, bogații de care vorbește aici Maria erau cei îmbogățiți prin abuz, prin cucerire, prin asuprire, prin furt, prin jăcmănire.
Corect.
Da? Și aceștia nu sunt vinovați în primul rând că sunt bogați, ci că erau răi și că bogăția lor era un rezultat al răutății lor și al călcării în picioare a semenului. Și sigur, Dumnezeu regla uneori social, ba mai mult decât atât, lui Israel i-a dat niște legi foarte clare ca să regleze această stare socială între membri, între cetățeni. Legile anului sabatic, anului jubiliar, despre care și vorbește profetul Isaia și amintește Domnul, anul de îndurare al Domnului, da? Anul al 50-lea sau anul al 7-lea, în care proprietățile se întorceau la moștenitorii de drept și se reglau oricum din punct de vedere social. Erau intervenția lui Dumnezeu. Oamenii nu le-au respectat, dar Domnul le-a spus cum ar putea ca să creeze o societate echilibrată din punct de vedere al posesiunilor materiale, ca tot să se poată bucura de viață. Însă oamenii au călcat în picioare aceste legi ale lui Dumnezeu și au abuzat de semenii lor. A apărut decalajul uriaș, strigător la cer, pe care Dumnezeu încearcă prin intervenții să-l regleze. Maria, cred că la astfel de bogății, Astăzi, cum ați întrebat dumneavoastră, lucrurile sunt puțin diferite. Dumnezeu nu este împotriva faptului să te îmbogățești sau să câștigi bani pe baza muncii tale, da? Pe baza folosirii darurilor tale, a talentelor și a darurilor tale spirituale. Deci, toți suntem îndemnați. Dacă Abraham a fost bogat, el n-a fost un bogat din tagma acelora despre care vorbește textul și despre care am comentat noi până acum.
E adevărat, dar să știți că mulți dintre cei care s-au îmbogățit astăzi, și nu vorbesc neapărat de creștini, da, Doamne ferește,
da,
chiar pomenesc asemenea cazuri de Abraham, de Iov, ca să justifice faptul că ei sunt așa cum sunt.
Da, dar nu este corect.
Corect.
Să amintească lucrul ăsta.
Bun, atunci vreau
Domnul
să vă întreb.
Domnul nu este împotriva bogățiilor și iarăși aș vrea să corectăm, să nu lăsăm să se înțeleagă greșit, că Domnul este împotriva bogaților. Nu este adevărat. Domnul binecuvintează lucrul mâinii celui înțelept și bun lucrător. Și el ar vrea ca toți să fim așa, chiar și săracii să fie așa. Și ei să-și câștige pâinea.
Mulțumesc. Chiar mă pregăteam să vă întreb și eu, iată că o fac. Cum au ajuns unii semeni de-ai noștri, ca să nu zic creștinii, unii semeni de-ai noștri,
da,
dar inclusiv creștinii, să considere sărăcia drept virtute și bogăția drept blestem? Ce ziceți? Pentru că dacă într-adevăr Dumnezeu binecuvântează un om corect, cinstit, muncitor, harnic, da, înțelept, da, înseamnă că bogăția nu este blestem. Iar dacă cineva este sărac, nu înseamnă neapărat că este și virtuos. Sau că trebuie să-l privim, să-l punem pe un piedestal, că ăsta săracul este modelul de moralitate pe care trebuie să-l urmăm. Cum de s-a ajuns aici ca unii oameni să considere că cel sărac este virtuos, cel bogat este dubios? Cel puțin. Cel puțin. Știți că există asemenea concepții în societate.
Dacă e așa, ce facem cu Iov?
Da.
Iov era bogat și Domnul îi spune în dialogul pe care îl are cu Satana, ai văzut pe robul meu, nimeni nu este ca el pe pământ. Deci, era un trofeu al Domnului. Asta ne face să înțelegem că calitatea vieții, valoarea, valorile vieții, nu depind neapărat de cumulul de bogăție materială. Nu. Există și o altă bogăție. Bogăția spirituală. Și la un moment dat, Domnul spune chiar ferice de cei săraci în duh. Uite, undeva unde cuvântul sărăcie este folosit cu sens de bogăție. Deci, noi trebuie, când judecăm pe Dumnezeu, trebuie să facem diferență, să înțelegem bine termenii pe care îi folosim în dreptul lui, da? Există și o bogăție spirituală pe care Iisus a venit să o aducă în primul rând și a spus oamenilor, de fapt, aceasta este cea care vă îmbogățește cu adevărat.
Asta am și intenționat să corectăm asemenea mentalități. Sigur. Pentru că nu oricine este sărac este și virtuos,
da,
și nu oricine este bogat este și
este
odios. Nelegiuit.
Sigur, categoric.
Da. Rog. Și nu cred că trebuie să invidiem pe bogați și să râvnim neapărat la o anumită stare. Uite, de ce n-am și eu ce are cu tare? Sau vecinul? Sau, și nici să nu încercăm să-i ridicăm pe săraci, eu știu, la un nivel atât de înalt, să spună, oh, ce bine, și eu mi-aș dori să fiu ca și
cu tare, de virtute, nu?
Ca să fiu un om virtuos. Nu, dimpotrivă, cred că este bună starea de echilibru, cum zice Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Dacă nu pot să am o stare de bogăție, nicio problemă. Nici nu trebuie să nu mai dorm noaptea și să mă gândesc tot timpul cum să ajung, eu știu, la o anumită stare materială.
Mulțumesc!
Sau rugăciunea lui Agur din Proverbe 31. Doamne, dăm, nici să am prea mult să mă îngânf, nici puțin ca să cârtesc. Da? Vreau să mai spun faptul că atunci când privim problema bogăției prin prisma lui Dumnezeu, trebuie să definim foarte clar bogăția în urma muncii și a curajului și a luptei și bogăția în urma fraudei. Aici, da, trebuie să fim categoric împotrivă. Acum, și sărăcia este de două feluri. Poți să fii sărac datorită unor împrejurări care nu depind de tine și poți să fii sărac pentru că ai neglijat cunoștința, să înveți, ai neglijat să lucrezi, ai neglijat să muncești. Aici trebuie iarăși să fim foarte atenți. Nu trebuie să încurajăm sărăcia prin... Și asta e o fraudă. E o fraudă a vieții, e o fraudă a valorilor pe care Dumnezeu le-a pus.
Sau poate fi și o sărăcie asumată.
Asumată?
Da. Mulțumesc.
Aș mai adăuga ceva aici, legat de bogați. Pe de altă parte, bogații au prima șansă să dea exemplu și să fie urmașii lui Hristos în a arăta felul în care, pentru că Domnul Hristos n-a fost sărac, El este creatorul lumii, El este, a fost bogat, a dat
atâta. S-a făcut sărac pentru noi.
S-a făcut sărac în sensul în care a coborât la nivelul nostru.
Apropo de sărăcie asumat.
De sărăcie asumat. Dar din perspectiva aceasta, bogații aș spune că au prima șansă. În sensul în care depinde totdeauna ce faci cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Aici facem distinție între bogățiile câștigate în mod cinstit și cele necinstit. Și dacă ai câștigat cinstit și dacă nu ești dispus să-L urmezi pe Iisus Hristos, să faci ceea ce spune El la un moment dat, în Matei 25, când se uite la cei care erau în fața Lui și a spus, pe voi nu vă cunosc. Dar Domnul zice, noi n-am făcut și... Nu! Ori de câte ori ați făcut ceva în sensul acesta, celor mai însemnați frații ai mei, spune Domnul Iisus Hristos, mie mi l-ați făcut.
Făcut, da.
Din perspectiva aceasta, depinde ce faci cu ceea ce Dumnezeu îți dă. Și cât de implicat ești în a avea compasiune pentru cel sărac de lângă tine, în a-l ajuta atunci când este nevoie și, mai mult decât atât, în a demonstra că ești un creștin și că cunoști mesajul Evangheliei.
Apropo, mulțumesc, apropo de cuvintele cântării de laudă a Mariei, reprezentanții teologiei eliberării, o teologie care a fost, început să se dezvolte prin anii 70,
da.
Gustavo Gutierrez a scris o carte despre asta, consideră că aici sunt argumente pentru activismul politic al bisericii, în cântarea Mariei cu privire la cei săraci. Ei bine, dumneavoastră ce spuneți? Să se implice biserica activ în problemele social-politice sau nu? Și de ce?
Biserica nu este chemată în lumea aceasta de a fi neapărat implicată politic. Nu aceasta este misiunea.
Nu mă refer la lupta politică, ci la aspectele social-politice ale existenței umane.
Da.
Biserica trebuie să aibă un rol foarte bine stabilit. Ea are misiunea de a prezenta Evanghelia Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, de a ajuta și pe cei în nevoie. Știți că Domnul Iisus spunea pe aproapele să-L iubești ca pe tine însuți, pe Dumnezeu mai întâi și apoi pe aproapele ca pe tine însuți. O aproapele poate fi oricare dintre cei apropiați nouă. Biserica are această misiune încredințată de Domnul Iisus, așa cum și Mântuitorul spunea, Duhul Domnului m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia.
Dar cred dacă cineva ar iniția, de exemplu, în Parlament, în România sau în altă țară, dacă ar iniția un proiect de lege în favoarea celor deznădăjduiți sau, mă rog, dezavantajat social, biserica n-ar putea să susțină un asemenea proiect? Și atunci nu este implicată?
Da. Și în măsura în care putem noi percepe astăzi și face lucrul acesta. Chiar biserica noastră
are o
instituție care se ocupă în mod special de cazurile defavorizate. Asta la nivel instituțional. Dar la nivel personal, noi suntem învățați și îndemnați ca atunci când mergem cu Evanghelia, să vestim oamenilor și stăm puterea noastră să intervenim și în ajutorarea lor materială, sufletească, spirituală, noi trebuie să facem, pentru că cele două merg mână în mână. Iisus așa a făcut. Zice, propovădea Evanghelia și a vindecat pe toți bolnavii. La un moment dat, când au fost într-un loc special unde n-aveau ce să mănânce, Domnul a spus ucenicilor, dați-le voi să mănânce, și a făcut o minune și pentru ocazia aceea i-a ajutat să fie și sătui, deci să nu aibă foame, ca să poată și asculta bine cuvântul. Însă nu a transformat într-un instrument politic acțiunea de ajutorare. Și Biblia ne spune că ucenicii chiar s-au gândit la treaba asta și a pus foarte bine întrebarea, pentru că noi suntem oameni și mintea noastră repede alunecă pe unde nu trebuie și la ucenicilor a alunecat atunci și a zis: wow, ăsta e momentul să-l punem împărat. Uite, acum toată lumea a văzut că poate să rezolve problemele materiale și asta ne trebuie nouă.
Deci nevoie de bază. Și Iisus i-a certat. Să pâinile, da, de pește.
Da, și Iisus i-a certat pentru asta. A zis nu. Și chiar le-a cerut să plece separat ca să spargă cumva nucleul ăsta care a început să se formeze în jurul acestei idei care nu ținea de misiunea lui Iisus.
Deci implicit înțeleg de aici, din discursul dumneavoastră, că teologia eliberării este greșită.
Greșită. Dacă transform în mesaj politic, în acțiuni politice, în acțiuni care nu țintesc mântuirea și nu țintesc să-l apropie pe om sau să-l îndrume spre Iisus Hristos, tot e greșit.
Practic, orice ar altceva, transforma biserica...
Oricât de etic ar părea lucrarea aceea. Dacă nu are scopul acesta, ca cel asupra cărui te adresezi, într-un fel sau altul, material sau spiritual, să îl îndrept spre Iisus Hristos, am greșit misiunea.
Corect, și subscriu la ce spuneți, pentru că mi se pare că biserica ar fi transformată într-un fel de ONG,
da,
care se ocupă de nevoile sociale ale oamenilor, uitând că, de fapt, nevoia primară a omenirii este una spirituală,
da,
nu doar de pâine și pește.
Și aici avem exemplu Domnului Iisus Hristos. De foarte multe ori, când a făcut bine, a vindecat, de foarte multe ori le spunea să nu spuneți.
Deci nu făcea caz, nu făcea un caz
din asta. Tocmai asta era ideea. Pentru că oamenii mai întâi trebuia să-l cunoască pe el, da? Să fie deschiși către el și apoi să simtă binecuvântarea vindecării sau ajutorului pe care el dădea totdeauna.
Mulțumesc. Încă o întrebare legată de mesianitatea Domnului Iisus Hristos. Vă amintiți că atunci când Ioan Botezătorul, în închisoare fiind, i-a trimis pe niște ucenici de-ai lui să-l întrebe pe Iisus, pentru că iată și Ioan s-a îndoit, tu ești acela pe care l-așteptăm sau să
vină altul?
Răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul este deosebit.
Da.
N-a spus da sau ba, a spus duceți-vă și spuneți-i ceea ce ați văzut și ați auzit. Ei, întrebarea este... Cum putem astăzi, în situații asemănătoare, în care biserica se implică, fără să-și uite misiunea de vestire a Evangheliei, cum putem să dovedim că, prin activitatea bisericii, avem o misiune divină, nu doar una umană, socială, la nivelul acesta pur uman? Adică este biserica o replică a Domnului Iisus Hristos pe pământ sau este doar un organism care... E și el pe aici, prin peisajul social-politic din țară.
Domnul Iisus nu a dat un răspuns simplist. Da, eu sunt Mesia, am venit, aceasta este misiunea. Ci a prezentat Evanghelia într-un mod foarte practic. Duceți-vă și spuneți ce ați văzut. Orbii văd, șchiopii umblă și lucrurile pe care le făcea Mântuitorul. Iar acestea erau dovezi convingătoare ale mesianității sale. Așa și astăzi. Nu este suficient doar să vorbim și putem să vorbim mult și frumos, trebuie să și demonstrăm puterea Evangheliei de schimbarea vieților oamenilor, așa cum făcea Domnul Iisus Hristos. Deci cred că biserica trebuie să reflecte dragostea Domnului Iisus față de oameni. Și atunci când putem să împlinim și nevoile.
Este un lucru profund pe care nu poți să nu-l remarci citind Evanghelia și noastră și pomenit textul aici, textul din Filipeni 2 cu 7 la 8. Domnul s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Întrebarea este, de ce a ales Dumnezeu să vină printre noi în modul acesta? S-a făcut sărac pentru noi, ați spus mai devreme. De ce așa? Pentru că a riscat să nu-l asculte nimeni sau chiar să îl respingă, ceea ce s-a și întâmplat de fapt. De ce a riscat Dumnezeu atât de mult, venind în modul în care a făcut-o?
Era o prevedere a planului de mântuire. Acum, răspunsul dumneavoastră ne cere să intrăm într-o logică a planului de mântuire. Da. Întrebarea dumneavoastră, da. Să intrăm într-o logică a planului de mântuire. Așa cum ne arată sanctuarul, Domnul Hristos trebuia să devină victima Satanei.
Era un dat? Era o fatalitate?
Da, era o condiție a planului de mântuire. De ce? Numai în felul acesta putea, numai dacă Domnul Iisus era victima Satanei, putea să fie transferată vinovăția păcatului din sanctuar, o prelua Domnul Hristos, de la om o preia Domnul Hristos, și de la Domnul Hristos a trecut asupra țapului pentru Azazel. Numai prin moarte asta era posibil. Ăsta e un alt subiect pentru o altă...
Da, mă și gândeam acum la prietenii care ne urmăresc, sigur, dacă vor înțelege profunzimea acestor
detalii. A spus întrebarea care m-am adus aici, da, să gândesc. De asta trebuia Domnul Hristos. Numai prin sânge se face răscumpărare. Cain a încercat să aducă și el o jertfă, care simboliza jertfa Mântuitorului, fără sânge. Să o aducă din zarzavaturi, legume, ce cultiva el. Și n-a mers. Abel însă a înțeles că doar prin sânge.
Deci era vorba de o viață care să înlocuiască altă viață.
Domnul Hristos a murit în locul nostru. Deci, El, pentru că este creator, da? Și numai un creator putea să fie mijlocitorul, care este valoric mai mare decât toate creaturile Lui, da? Deci Domnul Hristos a murit pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare om care se naște pe pământ. Chiar dacă El este mântuit sau nemântuit, că aș putea spune, bine, dacă nu-i mântuit, de ce a mai murit pentru El? Da, anii ăștia care i-a trăit aici, pe pământ, El i-a trăit pentru că Domnul Hristos s-a jertfit, pentru că Domnul a murit. Jertfa aceea de la sanctuar de dimineață ținea loc, da, și îl salva pe păcătosul israelit până când el avea posibilitate să meargă în fața Domnului și să-și mărturisească vina. Domnul a murit pentru toți. Noi n-am putea să existăm, nici nu ne-am fi putut născut. Rasa umană ar fi încetat odată cu Adam dacă Domnul Iisus n-ar fi intervenit la Tatăl să pună în aplicare planul de mântuire și spune: Tată, lasă-i, dă-le timpul acela de probă. Viața asta nu e viața pentru care am fost creați noi. Asta este viața prin care să dăm o probă de examen și să arătăm ce am fi în stare să facem cu cea veșnică. Asta este viața noastră.
Dureros este că unii oameni nici măcar nu știu că sunt în timpul examenului.
Da, din păcate, și asta e sarcina bisericii. Asta e sarcina mea. Să spun oamenilor că sunt în timpul examenului. Și că ei acum să fie foarte atenți cum își trăiesc viața, pentru că așa cum o trăiesc acum, așa vor trăi eu și pe cea viitoare. Uite, Domnul a venit să ne învețe să trăim viața frumos. Și ne-a arătat să avem grijă de săraci, să ne îngrijim de cei care sunt în lume, pentru că ei sunt frații noștri, ei sunt surorile noastre. Și când mergem seara și ne uităm în ochii Tatălui nostru, El se uită la noi și ne întreabă: da, pe fratele tău l-ai văzut astăzi? Știi că nu avea ce să mănânce? Nu ți se pare normal că tu, care ești fratele lui, voi amândoi sunteți copiii mei, să fi sărit în ajutorul lui? E simplă Evanghelia. E simplă, nu e deloc complicată. Dacă ne uităm la Iisus...
Cred că noi oamenii o complicăm prea mult.
Da, noi o complicăm.
Această expunere, în ce lumină o putem vedea mai bine? Noi ca oameni, noi care uneori simțim că avem nevoie de ceva mai mult decât bănuțul care ți se întinde și sau apropierea de... În ce lumină o vedem? În lumina dragostei. Da? Ea este și motorul la ceea ce expunerii pe care domnul Peico a făcut-o aici, în sensul în care și textul bine cunoscut, pe care ne-l numim textul de aur al Bibliei, spune lucrul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Iar lucrul acesta l-a făcut trimițându-l chiar aici, între noi, între oameni.
Am înțeles de ce l-a venit ca un om umil, s-a făcut sărac pentru noi, a legat mesianitatea sa de activitatea pentru cei săraci și dezavantajați, iar întrebarea următoare, s-ar putea să fie ultima în limita timpului pe care îl mai avem, întrebarea este, ce credeți că, sau nu, cum credeți că ar fi tratat Domnul Iisus Hristos dacă, presupunând prin absurd, ar veni astăzi pentru prima dată printre noi? Cum a venit atunci, în secolul 1, pentru prima dată, dacă astăzi ar veni pentru prima dată, ca atunci, cum ar fi primit și tratat? Vă rog.
Eu cred că așa cum este primit acum când e să vină a doua oară.
Cum adică?
Puțin oameni.
Deci n-ar fi nicio diferență acum după 2000 de ani față
nu
de...
Nu cred că ar fi acum... o diferență. Nu cred că ar fi. Oamenii poate că l-ar căuta pentru minuni, pentru senzațional, pentru divertisment. Însă el spunea în parabola cu bogatul și Lazar, zice, au acolo pe Moise și pe proroci, au acolo Scriptura. Zice, dacă nu cred în Scriptură, dacă nu cred în ceea ce au, nu s-ar purta altfel și n-ar fi altfel nici dacă ar veni cineva din cer. Eventual chiar și.
Am pus întrebarea pentru că e ușor să cădem în capcana asta criticii față de generația contemporană cu Domnul Iisus Hristos. Dar întrebându-ne dacă astăzi ar veni în aceleași condiții, într-o categorie socială umilă, da? Luând chip ca noi. Acum profeția spune că n-avea nimic în înfățișarea lui care să
da,
ne placă.
Da, că se atragă.
Da? Ne întrebăm cum ar fi primit astăzi și dacă într-adevăr omenirea, societatea de astăzi, oamenii, suntem pregătiți să îl întâmpinăm pe Iisus, pe Mântuitorul nostru, mai bine decât au fost pregătiți cei din secolul I. Ce ziceți, domnule pastor?
Mă gândesc la faptul că noi trăim într-o lume creștină.
Cu atât mai mult, deci.
Cu atât mai mult. Învățăm, citim din Scriptură despre Domnul Iisus. Mă gândesc și la poporul ales. Când a venit Mântuitorul, doar câțiva păstori, magi din răsărit, au fost cei care l-au întâmpinat.
Păstori și magi înseamnă că bogați și săraci.
Da.
Nu?
Bătrânii, cei doi de la templu.
Cei din Ierusalim spune că s-au tulburat, împăratul Irod la fel s-a tulburat și el. Nu știu dacă s-ar schimba prea multe lucruri astăzi și dacă ar fi un entuziasm astăzi față de ce a fost atunci.
Mă întristează foarte mult ce spuneți, chiar mă întristează, pentru că înseamnă că lumea noastră, sau mă rog, cu tot creștinismul de 2000 de ani, n-am evoluat aproape deloc. Dacă noastră spuneți că Iisus ar fi tratat la fel ca acum 2000 de ani.
Dostoevski are un pasaj în Frații Karamazov, da? Când
în discursul mare inchizitor?
Da, inchizitorul. Spune, Iisuse, cu morala ta, cu etica ta, tu ne deranjezi, pleacă de aici. Noi avem un alt program, noi avem o altă platformă, noi vedem altă religia. Pleacă de aici. Și s-ar tulbura societatea ca și Ierusalimul pe vremuri. Ei, acum, totuși, să nu terminăm așa într-o notă pesimistă. Nu.
Vă rog.
Pentru că fiecare generație a avut, Dumnezeu a avut oamenii lui. Ilie spunea, în generația mea nu mai e nimeni. Vă amintiți?
De la așa se părea lui.
Da, doar eu mai sunt. Eu mai sunt singurul care lupt pentru Dumnezeu. Și Domnul ce-i spune? Ilie, nu vorbi așa. Mai am încă 7000 ca tine, aici aproape, nu, cine știe unde. În general, Dumnezeu de multe ori își ascunde oamenii. Mă refer la popularitate. Și ascunde, și ocrotește, și îi păzește. Pentru că ceilalți, în nebunia lor, ar putea să le facă rău. Și ar putea să-i omoare, să le ia viața înainte ca ei să-și împlinească misiunea. Sunt mulți. Cei mântuiți sunt o gloată fără număr. Și sunt convins că sunt și din generația noastră. Acolo, din căminul umil. Se pare că Domnul pe cei mai mulți acolo îi găsește.
Așa îl
găsește și în casele bogate.
Așa, dacă îmi permiteți, și din generația noastră, dar nu numai din biserica noastră, aș spune.
A, nu.
Și asta referitor la cum ar putea să gândească orice creștin, că doar din biserica lui vor fi oameni mântuiți.
Da, sigur, e o înțelegere greșită, categoric, da? Cei care l-au slăvit și au adus darurile cele mai frumoase lui Iisus la naștere n-au fost evrei, ci au fost dintre neamuri undeva, veniți din răsărit de departe, foarte de departe, așa că trebuie să gândim universalist problema mântuirii și a marii familii de mântuiți.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Regret că nu avem aproape niciodată timpul să epuizăm toate subiectele în discuție, însă vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, când aici, la Școala Cuvântului, putem dezbate alte subiecte care să ne îmbogățească spiritual și pe noi și pe prietenii care ne urmăresc. Vă mulțumesc!
Mulțumim.
Dragi prieteni, un adevăr care se desprinde din dezbaterea noastră de astăzi este faptul că preocuparea pentru cei dezavantajați în scrierile biblice constituie încă o dovadă a implicării lui Dumnezeu în istorie. La mentalitatea și practicile antice, omenirea nu ar fi putut genera un asemenea interes și nu ar fi putut dezvolta un sistem de protecție socială pentru cei aflați în nevoie, așa cum găsim în paginile Bibliei. Chiar dacă recunoaștem sau nu, societatea actuală datorează enorm Bibliei și culturii iudeo-creștine care a influențat și influențează politicile sociale actuale. Dacă mai este nevoie să o spun, iată încă un motiv temeinic pentru a citi Biblia și a ne asculta conștiința. La revedere!